جو بولے سونے حال رکھیا کرے اکال
ہاں وارس شہید سنگاں دے
سنگاں دے
میلے چوڑے بارے ننگاں دے
ننگاں دے
چی چول دے نشان قوم دے انجام ویری جانے ہنڈاں دے جانے ہنڈاں دے ہاں وارس شہید سنگاں دے
سنگاں دے
میلے چوڑے بارے ننگاں دے
ننگاں دے
چی چول دے نشان قوم دے انجام ویری جانے ہنڈاں دے جانے ہنڈاں دے ڈبے بیڑا شیراں دے ڈیرے تے کھڑو بیڑا گرو نانک گرو گوبند تیرا پادری پنڈت کاجی بھی اچے دھرم نے سچے کوئی سنگاں توں پچھے ہور والی بیٹھے جو دبیاں اُتے یونٹی چوہدے سرکاراں دے کتے ہاں وارس شہید سنگاں دے
سنگاں دے
میلے چوڑے بارے ننگاں دے
ننگاں دے
چی چول دے نشان قوم دے انجام ویری جانے ہنڈاں دے جانے ہنڈاں دے ہاں وارس شہید سنگاں دے میلے چوڑے بارے ننگاں دے اچھی چول دے نشان قوم دے انجام ویری جانے ہنڈاں دے جانے ہنڈاں دے
پت نوں کھڈا بنائی تی کور نوں کھنڈے دی تار وکارا چ پیندا رہی دھیان بانی چوں سونی تے منی وچار دئی شاستر سکھے نشانا مٹھا ہتھیاراں دی پوری کمانڈ وڈڑا اوہی سی جڑا تو بیجیا پیڑی دا کل جوان ویلا اگے نی چنگا آونا سکھی چ سکھا سمونا من مکھا کر راہ پوڑا سیوا تو انہاں دا سودا لاونا نصیب نے سچ سنونا گرو تو بڑا نی گت جما پتی نے بخشے قیمتی بوڑا کال دا کیویں شکرانہ کرنا واہگرو
شہید سنگاں دے
سنگاں دے
میلے چوڑے بارے ننگاں دے
ننگاں دے
اچھی چول دے نشان قوم دے
قوم
دے انجام ویری جانے ہنڈاں دے
ہنڈاں دے
جانے ہنڈاں دے
سنگاں دے